U reprezentativnom ambijentu Vizitorskog centra u Topoli, 2. juna 2026. godine, održana je izborna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Šumadijskog okruga, na kojoj su delegati jednoglasnom odlukom ukazali poverenje Ivani Mumalo, izabravši je za predsjednicu saveza u mandatnom periodu od 2026. do 2030. godine. Zahvaljujući se na ukazanom poverenju, novoizabrana predsjednica istakla je da će rad Saveza u narednom četvorogodišnjem periodu biti usmeren ka jačanju poverenja u fudbalsku organizaciju, unapređenju međusobne saradnje svih njenih činilaca i daljem razvoju fudbala na teritoriji Šumadijskog okruga. Poseban akcenat stavljen je na očuvanje regularnosti takmičenja, doslednu primjenu propisa i ravnopravan odnos prema svim klubovima. Također, naglašena je potreba za snažnijim razvojem mlađih kategorija, kontinuiranom edukacijom trenera i stvaranjem kvalitetne baze novih sudijskih kadrova. Jedan od ključnih prioriteta u predstojećem mandatu biće dodatno osnaživanje i unapređenje sudijske organizacije, prevazilaženje postojećih podela i uspostavljanje efikasnog sistema rada zasnovanog na stručnosti, odgovornosti, transparentnosti i međusobnom uvažavanju. U obraćanju delegatima posebno je istaknuto da interes fudbala mora biti iznad svih pojedinačnih interesa, te da je za dalji napredak neophodan zajednički angažman klubova, sportskih radnika i svih organa fudbalske organizacije. Izborna skupština protekla je u konstruktivnoj i jedinstvenoj atmosferi, uz jasno opredeljenje svih učesnika da se kroz odgovoran rad, međusobno poštovanje i kvalitetnu saradnju nastavi unapređenje fudbala i jačanje sportske zajednice na području Šumadijskog okruga.